πρώτο πρόγραμμα.
Εμείς η μεσαία τάξη είναι θα η μόνη τάξη με έντιμη συνείδηση εθνική. Παρασυρώμενη όμως από τις άλλες τάξεις, στα νοήματα και στις πράξεις δίνουμε χρειά πολιτική. Για όλα αυτά είναι οι κόμενες, οι πρώην και οι επόμενες, ανώνυμες και επώνυμες και γενικώς. Και όπως είναι φυσικό η μεσαία τάξη, φέρει και εκείνη λιγάκι να διατάξει, να γίνει άρτουσα δηλαδή. Στην κλειδαρότρυπα σκυμμένη και το χέρι στη τσέπη, χρόνια τώρα περιμένει και βλέπει, όμως την εμποδίζει ένα κλειδί. Και εδώ είναι ένα μικρό παιδί που τρυπάει το παλόνι του με δυο καρδιά, για να τρομάξει αυτό το κύριο που καπνίζει το τσιμπούκι του και κουκουκού. Ρωτάει το μηχάνημα που μας λέει την αλήθεια εκατό φορές, ότι για όλα φταίνε οι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενες, ανώνυμες και επώνυμες γενικώς. Ποιος να τον μάθει που έχω κάτσει πάνω σε ένα γάτι και τη βρίσκω κάπως μαζοχιστικά. Όλα ωραία και στο βάθος κήπος, πληροφορίες κίτρινος ο τύπος, και νομίζω πως τη βάψαμε κανονικά. Και εδώ η εφημερίδα μοιάζει ένταστη να βλόπορτα, σκιάζει το μικρό παιδί που τρυπάει το παλόνι του με δυο καρδιά, για να τρομάξει αυτό το κύριο που καπνίζει το τσιμπούκι του και κουκουκού. Και που ρωτάει το μηχάνημα που μας λέει την αλήθεια εκατό φορές, ότι για όλα φταίνε οι κόμενες, οι πρώην και οι επόμενες, ανώνυμες και επώνυμες γενικώς. Στην αλήθεια είναι μια πολύ κακή συνήθεια που αν την έχεις την πληρώνεις κάπως ακριβά. Αλλά από εδώ παιδιά αρχίζει άλλη ιστορία, άλλο κεφάλαιο και στην ουσία κάτι τέτοια δεν λέγονται τραγουδιστά. Και είδου εγώ μονάχος αγκαλιά με την κιθάρα μου, να τραγουδάω για την εφημερίδα ένταστη αυλόπορτα, που σκιάζει το μικρό παιδί που τρυπάει το παλόνι του με δυο καρδιά, για να τρομάξει αυτό το κύριο που καπνίζει το τσιμπούκι του και κουκουκού. Και που ρωτάει το μηχάνημα που μας λέει την αλήθεια εκατό φορές, ότι για όλα φταίνε οι γκόμενες, οι πρώοι οι επόμενες, ανώνυμες και επώνυμες γενικώς.
Καταλαβαίνεις ότι τέτοιο τραγούδι σήμερα δεν θα γραφόταν.
Όχι, αλλάξαμε.
Στη γουόκατζέτα.
Γιατί κάναμε ένα restart στην εκπομπή. Δεν, ναι. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Να
ξέρω, δηλαδή και η χωροταξία μας ενοχλεί τώρα.
Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πνίγομαι, πνίγομαι, πνίγομαι. Όλο αυστηρές παρατηρήσεις. Πνίγομαι. Έτσι έλεγε ο Λαζόπουλος το ένα σειρός με παντούφλες που είχα και τώρα. Δεν βλέπω εγώ γενικά παλιές ελληνικές ταινίες που μεταφέρονται στο θέατρο. Ναι, αλλά επειδή το ένα σειρός με παντούφλες είναι η αγαπημένη μου ταινία με το λογοθετήδη και το Λαζόπουλο το συμπαθώ στο σανίδι, μ' αρέσει. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαζε διάφορα στο σενάριο, γιατί εγώ το ξέρω απ' έξω την ταινία δηλαδή και να κατωτά. Και κάποια στιγμή ήταν η γνωστή Ειρήνη, η γυναίκα του, που της τα έχωνε. Γιατί έδωσε το σπαθί μου, γιατί έδωσε τη χλένη μου κτλ. Και της λέει κάποια στιγμή, κάτι του λέει, του ταχώνει η Ειρήνη, η γυναίκα του, και της λέει: Ειρήνη, λόγια, 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 που είναι σαν αγριόχορτα σε χέρσο χωράφι, έρχονται και με πνίγουνε. Αυτό.
Αυτά είναι.
Λοιπόν, ποιητικά. Πολύ καλή μέρα σας.
Αυτά είναι. Ποιήση.
Ποιήση, ποιήση. Ωραίο, ωραίο.
Τι είπε ο άνθρωπος.
Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη.
Τεταρτούλα σήμερα. Έχουμε και κάτι δύο, έχουμε και κάτι Παρασκευές. Γενικώς. Ας πάρουμε τις βασικές αρχές.
Σας απολαμβάνουμε και μας απολαμβάνετε έτσι πιο χορταστικά. Αυτό. Ωραίο είναι και αυτό.
Αυτό.
Λοιπόν, και έχουμε. Την άλλη εβδομάδα κάποιες μέρες θα έχουμε δύο ωράκια, να ξέρετε. Όμορφα. Λοιπόν,
είναι μέρα η οποία έχουμε εξελίξει. Καταρχήν, πάμε στο εγχώριο. Ο χορός των σεισμών συνεχίζεται. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάτι συγκεκριμένο. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει μία σύσκεψη στην οποία θα προέσταται και ο Πρωθυπουργός.
Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έτσι.
Για να υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Ακούτε όλοι τους πλέον αρμόδιους επιστήμονες σε διάφορα μέσα. Πρωτίστως εδώ και στην ΕΡΤ.
Εντάξει.
Αλλά δεν υπάρχει κάτι να σου πει, ναι, τελείωσε.
Δεν είναι και κοινή η γραμμή. Δηλαδή, οι διαπιστώσεις διαφέρουν από λεπτομέρειες μέχρι ουσιαστικά πράγματα.
Προφανώς
δηλαδή,
είναι
σε σχέση με την ενεργοποίηση των ρυθμάτων, σε σχέση με τη συχνότητα των σεισμών, σε σχέση με το αν περιμένουμε πιθανώς κάποιον ισχυρό σεισμό. Πάντως, η κατάσταση στο νησί είναι πολύ τεταμένη.
Είναι δύσκολο. Έχουν φύγει περίπου οι μισοί κάτοικοι. Ναι. Δεν ξέρεις την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Μέχρι να τελειώσει η σεισμική ακολουθία. Μια από τις ωραιότερες παραλίες, η περίφημη κόκκινη παραλία, έχει ψηλοδιαλυθεί γιατί πέσαν τα βράχια. Ναι. Που σωστικά πήγαινες με τα πόδια. Τώρα μόνο με το. Με τα πλεράκια.
Περνάει σοβαρή νόμος. Δοκιμασία η Σαντορίνη εδώ που τα λέμε και θα αφήσει και πληγές ιστορία.
Αμορφώς ανάφη μαζί, αλλά εντάξει, Σαντορίνη λόγω της παγκόσμιας εικόνας του μπραντ που λέμε.
Ναι.
Το δεύτερο είναι.
Ελπίζουμε να γυρίσουμε στο γνωστό τραγούδι.
Ναι.
Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι.
Έτσι, με το υπτάμενο
τραγούδι. Πώς με είδες. Με μια στάλα αισιοδοξία πάντα αυτή η εκπομπή.
Το δεύτερο κομμάτι είναι τα Τέμπη.
Δεν παραπέμπω στους πιγκουίνους, θα γίνει εκεί πέρα αρτικός κύκλος.
Ναι, αν συνεχίσουν έτσι, ποτέ δεν ξέρεις αν θα προσγειωθεί κάποιο παγόβουνο.
Να μην παρεξηγηθούμε, γιατί είμαστε και στην εποχή της παρεξήγησης γενικώς. Όχι.
Καλά, το τι έχει ακουστεί αυτή την περίοδο. Είναι από αυτή η ψεκ. Βέβαια,
η ψεκ,
σε μια φάση που θες να χαλαρώσεις και πας να διαβάζεις κάτι τέτοια για το γέλιο.
Ναι.
Αυτοί που προκαλούν. Οι μοναδικοί που μέχρι τώρα δεν έχουν ανακατευθεί, αλλά πιστεύω ότι παίζουν σημαντικό ρόλο, είναι οι MIG. Τους θυμάστε,
ναι.
Το MIG στον Ποπάι.
Α, ναι, ναι.
Πηγαίναν
ναι.
Και τρίζαν
ναι, ναι, ναι.
Από κάτω τη γη. Μόνο αυτοί δεν έχουν εμφανιστεί. Κάτι είναι Φελή, Μελοχήμ. Εταιρείες που ανήκουν από τον Σόρος μέχρι διάφορα.
Καλά, ας ελπίσουμε να μην δούμε την
Ατλαντίδα.
Την κακή πλευρά του ηφαιστείου, καταρχάς.
Ναι.
Έτσι, να μην φτάσουμε μέχρι εκεί.
Μην βγει η Ατλαντίδα στην τραμπάλα που θα κάνει. Σαντορίνη Ατλαντίδα 1-0-1.
Λοιπόν, οπότε Τέμπη. Είμαστε σε αναμονή της έναρξης σύσκεψης στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό τον Πρωθυπουργό για να ακούσουμε.
Θα μεταδώσουμε τις
προφανώς, ναι, προφανώς έτσι χρήσιμες πληροφορίες να μας ανοίξουν λίγο τα μάτια το τι συμβαίνει ή το τι μπορεί να συμβεί. Ναι, και βέβαια να πούμε ότι. Τι άλλο συμβαίνει,
άλλο,
έχουμε
κύριε,
στα.
Το άλλο θέμα είναι τα Τέμπη με την προανακριτική
ναι.
Που προανήγγειλε και το Πασόκ. Εγώ αυτό που κρατάω και το έχουμε πει από αυτή την. Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, πολύ προτού ξεσπάσει το θέμα, ότι κάνει μεγάλο λάθος η αντιπολίτευση που πάει να οικειοποιηθεί καταστάσεις Τώρα υπάρχουν οργισμένες αντιδράσεις των συγγενών. Κρατάω ναι. την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.
Σφοδρότατη, έτσι. Μην τυχόν και κάνετε προανακριτική, και γιατί ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική και τους πολιτικούς, οι απλοί άνθρωποι, οι κανονικοί, το βλέπουν ως πιθανότητα ξεπλήματος.
Ναι.
Έτσι, ή μπλοκαρίσματος της ιστορίας.
Και ανούσιο,
δεν έχουν και άδικο.
Ανούσιο κοντρόλ. Βγαίνει λοιπόν ο Νίκος ο Πλακιάς.
Και ξέρεις τι, δεν έχουν άδικο και, διαχειλέον, ναι, και για διαχειλέον πρωθυπουργού. Όταν είπε ότι η εξεταστική δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής, άρα τη διέλυσε στα εξώσυνε τέθη, προφανώς η προανακριτική, εντάξει, έχει ένα άλλο ρόλο, έχει ανακριτικό ρόλο η προανακριτική, αλλά όταν οι ανακριτές είναι πολιτικοί, δεν βγαίνει τίποτα, γιατί έχω παρακολουθήσει, επίτρεψέ μου, αρκετές προανακριτικές και εξεταστικές, τίποτα. 100 πορίσματα διαφορετικά και γεια σας.
Πριν τις συγκεντρώσεις δεν ξέρετε καν που πέφτουν τα τέμπη, είπε ο Νίκος Πλακιάς προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας και το στίγμα τον κόσμο, να θυμίσουμε, εκείνη την Κυριακή δεν το κατέβασε κανένα κόμμα.
Ναι.
Υπήρχαν μάλιστα και κόμματα τα οποία δεν κάναν την παραμικρή προσπάθεια να κατεβάσουν κόσμο, γιατί πέρσι όταν είχε γίνει παρόμοια συγκέντρωση είχαν μαζευτεί περίπου 5.000 άνθρωποι στο ετήσιο μνημόσυνο,
ναι.
Κανένας δεν περίμενε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να έβαζε το χέρι του στη φωτιά και να έλεγε ότι θα υπήρχε αυτή η κοσμοσυρωή.
Ναι.
Τον κόσμο αυτό τον κατέβασε η οργή που έχει συσσωρευμένη, όχι μόνο για τα Τέμπη, για την ατιμορρησία.
Οι συνομιλίες, λέω εγώ,
Σάμινα,
οι συνομιλίες και η εξέλιξη αυτή, ότι πιθανώς κάποιοι άνθρωποι να πέθαναν σε δεύτερο χρόνο, και οι συνομιλίες αυτές οι οποίες ήταν συγκλονιστικές.
Η γενικότερη ατιμορρησία πολιτικών σε όλα τα μεγάλα θέματα, σε όλες τις τραγωδίες που έχουν συμβεί σε αυτή τη
χώρα. Τα δύο χρόνια που είχαν περάσει και δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό να ακούσουμε.
Οι διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και είναι περίπου. Και είναι θεωρείς συνωμοσίας όσοι υποστηρίζουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο, που τώρα βέβαια
πάει και αυτό, γεια
ότι υπάρχει παράνομο φορτίο.
Το περίφημο μπάζωμα που έγινε, δεν έγινε, γιατί έγινε, πώς έγινε,
ποιος φταίει
αυτό, ο Μίχλη. Δεν είναι δουλεμένο αυτό, επειδή το λέμε να αλλάξει,
ναι,
το ένα και το άλλο. Δεν το έχουμε, όχι, δεν το έχουμε προβάρει καθόλου.
Είμαστε σαν τον Τζόκοβιτς με το Φέντερερ όταν παίζανε τένις.
Λοιπόν,
και έχουμε
τη τιμή και τη χαρά.
Έτσι.
Να φιλοξενήσουμε στο στούντιο αυτό το θρυλικό μία πρώτα απ' όλα φίλη. Αλλά ένα λαγωνικό. Μία ρεπόρτερ αλούτερη. Γεωργία Σκιτζή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πολύ, καλημέρα.
Να σου πω την αλήθεια, αποθεώνουμε διάφορους, αλλά τόσο έτσι με τόσο ζέστη δεν έχουμε αποθεώσει άλλον, να ξέρεις. Δηλαδή έχεις φτάσει σε επίπεδα
έχει
μαραθιά και
με
πάνω.
Με τιμάτε.
Έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο τοπίο για την κυβέρνηση, γιατί τα Τέμπη ήρθαν για να μείνουν στην πολιτική ατζέντα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και οι αποκαλύψεις που έρχονται για τα πορίσματα, εντάξει δεν έχουμε του Μετσοβίου, έχουμε ενδεχομένως κάποιες πρώτες διαρροές, αλλά αυτό της Γάνδης και κυρίως τι δεν έγινε σωστά ή τι έγινε με τρόπο που να προκαλεί ερωτηματικά, όπως το μπάζωμα, η εταιρεία που βρέθηκε με μια νυχτή, και οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού σε επανειλημμένες τηλεοπτικές του εμφανίσεις ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και η άμεση διάψευση βάσει των πορισμάτων, δημιουργούν ένα ασφικτικό έτσι, κλίμα.
Αδιαμφισβήτητα είναι ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο μετά από τις μαζικές αυτές συγκεντρώσεις που έγιναν προφανώς έχει αλλάξει. Δεν μπορεί κανείς αυτό να το αμφισβητήσει. Ως προς την κυβέρνηση είναι νομίζω το τελευταίο διάστημα ξεκάθαρη η στάση της, και γιατί το λέω αυτό. Έχουμε ακούσει τόσο τον αρχικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι, στη συνέντευξή του στον Αλφα, αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο επί της ουσίας να επαναλαμβάνουν και να υπογραμμίζουν ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει δικαιοσύνη, και μάλιστα και ως προς αυτό ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για να, όσο μπορεί, έτσι, εκ του ρόλου της, για να διευκολύνει το έργο της. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι στο κομμάτι της Επιτροπής, της ειδικής αυτής της Επιτροπής Διερεύνησης των Ατυχημάτων, είναι και ένα θέμα, αν το θέλετε, που τελευταία έχει προκαλέσει και την αντιπαράθεση σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας ότι ήταν η κυβέρνηση η οποία την έχει συστήσει και την έχει στελεχώσει, όταν δεν συμφωνούσε, είτε ψηφίζοντας παρόν είτε και όχι στην στελέχωσή της, η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, και στο κομμάτι των πολιτικών, αν θέλετε, ευθυνών, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά είναι αρκετά τα επιμέρους θέματα με πυρήνα πάντα το τραγικό αυτό δυστύχημα τα οποία έχουν προκύψει και τα οποία αν το θέλετε κατηγορείται είτε εγκαλείται είτε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τα περί συγκάλυψης. Συνεπώς αυτό που επιχειρείται είναι ότι ένα προς ένα σε όλα αυτά τα θέματα που ανακύπτουν να τα απαντά. Όπως για παράδειγμα αυτό που έλεγα το περί πολιτικών ευθυνών, ότι ήταν η κυβέρνηση, αν προκύψουν από τη δικαιοσύνη ποινικές ευθύνες δηλαδή για πολιτικά πρόσωπα, όπου με την αποσβεστική προθεσμία που έβαλε η ίδια δεν παραγράφονται τα όποια επαναλαμβάνω, ποινικά δικήματα προκύψουν. Έτσι λοιπόν και στο... Ναι, βλέπουμε ότι...
Πάμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Σας έχουμε μαζί μας.
Τον αρμόδιο υπουργό, τον Βασίλη Κικίλια, δίπλα στον Πρωθυπουργό. Για να ακούσουμε λίγο.
Λογική ωκεανογραφία και ο καθηγητής ο κύριος Θήμιος Λέκας, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Και μετά θα μιλήσουμε σε υπηρεσιακό επίπεδο γιατί, για το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η οργανωμένη πολιτεία για αυτή την παρατεταμένη σεισμικότητα που παρατηρείται στην περιοχή Πέριξ της Θύρας. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο.
Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εδώ είμαστε τρεις επιστήμονες να μιλήσουμε για την κατάσταση στο Εφέσιο, Σαντορίνη και τη γύρω περιοχή. Απλώς να πω στην αρχή ότι και οι τρεις μας στεκόμαστε σε πλάτες γιγάντων και αυτοί οι γίγαντες είναι οι ερευνητές, καθηγητές, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι πίσω από εμάς στα πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα που κάνουν όλη τη δουλειά, την οποία θα μπορέσουμε να σας δείξουμε σήμερα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά τους. Ευχαριστώ πολύ και τους κατοίκους της Σαντορίνης που τόσα χρόνια στηρίζουν την προσπάθειά μας στο ΙΜΠΗΣ να παρακολουθούμε το ηφαίστειο και να μπορούμε να σας δώσουμε αυτή την ενημέρωση. Όπως θα δούμε από την επόμενη διαφάνεια, μιλάμε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Έδειξα αυτές τις ιστορικές εικόνες για να διασκεδάσουμε λίγο τις εντυπώσεις ότι ακόμα και σε μια ηφαιστειακή έκθεση της Σαντορίνης μιλάμε για ήπια φαινόμενα. Φαινόμενα τα οποία κάτοικοι χωρίς πολιτική προστασία, χωρίς όργανα και παρατηρήσεις μπόρεσαν να διαχειριστούν με πολύ μεγάλη επιτυχία τον 20ο αιώνα. Θα είμαστε μάλλον πολύ λιγότεροι αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε το αντίστοιχο ακόμα και σε ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, απλά επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία σε σχέση με το ηφαίστειο. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε σχέση με το ηφαίστειο πρώτα. Όπως θα δούμε από την επόμενη διαφάνεια, στο ηφαίστειο το 2011-12 υπήρχε μια σεισμικότητα που έγινε στο κέντρο της καλδέρας. Δεν υπήρχε ξανά προηγουμένως, ήταν μια σεισμοϊφιστρική κρίση. Και θα θυμάστε ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες η πολιτική προστασία έβγαλε μια ενημέρωση για μια ήπια σεισμοϊφιστρική κρίση στη Σαντορίνη. Τι συμβαίνει λοιπόν, όπως θα δούμε στο επόμενο σχήμα, το 2023 δεν είχαμε καθόλου σεισμούς μες στην καλδέρα. Βλέπετε κάποιους σεισμούς μόνο βορειοανατολικά από τη Σαντορίνη, στην περιοχή του Κολούμπου, που πάντα έχει μια μόνιμη ηφαιστειότητα, και που στην περιοχή της Ανάπης, που επίσης υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Όμως, όπως θα δούμε στο επόμενο σχήμα, το 2024, ξαφνικά είχαμε τη γένεση κάποιων σεισμών πάλι στο κέντρο της καλδέρας. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2024 ξεκίνησε μια ήπια σεισμική δραστηριότητα με πάρα πολύ μικρούς σεισμούς, οι οποίοι κάποιοι έγιναν αισθητοί από τους κατοίκους και γι' αυτό ενημερώσαμε την πολιτεία. Μπορείτε να δείτε και στο επόμενο σχήμα την εξέλιξη της κρίσης του 2011-12, δηλαδή περίπου τα πρώτα δύο χρόνια. Εδώ βλέπετε πώς αυξήθηκε ο αριθμός των σεισμών μέσα σε περίπου δύο χρόνια. Αυξήθηκε και σιγά σιγά σβήθηκε. Τονίζω ότι μιλάμε για πολύ μικρούς σεισμούς, πάνω από ένα, ο μέγιστος 3,5, οι οποίοι γίνονταν κάποιες περιπτώσεις αισθητοί από τους κατοίκους, ένα ήπιο φαινόμενο και σχετικά ελεγχόμενο που προφανώς άξιζε την προσοχή μας και αξίζει την προσοχή μας και τώρα, γιατί, όπως θα δούμε στο επόμενο σχήμα, και τώρα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, εκεί που έχουμε πολύ λίγους σεισμούς μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014. Από το Σεπτέμβριο και μετά έχουμε μια παρόμοια αύξηση της σεισμικότητας μέσα στο κέντρο της καλδέρας. Μιλάμε για κάτι που συμβαίνει μέσα στη Σαντορίνη, ένα πολύ ήπιο φαινόμενο αργό σε εξέλιξη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τα φαινόμενα αυτά, όπως θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, παληθεύονται και από τα γεωδυτικά δεδομένα. Βλέπουμε αριστερά το πώς παραμορφώθηκε η Σαντορίνη το 2011-12. Τα βελάκια δείχνουν το πώς κινήθηκε. Βλέπετε, υπήρχε μια διαστολή της στην περιοχή, γιατί υπάρχει κάποια μετακίνηση και παραμόρφωση βόρεια από την ίσο Νέα Καμένη, στο κέντρο της βόρειας καλδέρας της Σαντορίνης. Και δεξιά βλέπετε την εικόνα που έχουμε από τους γεωδυτικούς σταθμούς, που βλέπουμε πάλι τους τέσσερις σταθμούς, τα τέσσερα βελάκια, πώς απομακρύνονται από το ίδιο κέντρο. Ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται και τώρα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ανεξάρτητα δεδομένα, χάρη στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, όπως θα δούμε και στο ΕΠΟ. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε και το 2011-12 είχαμε μία παραμόρφωση. Βλέπετε τα κόκκινα θερμά χρώματα που δείχνουν μία ανύψωση στο αριστερό σχήμα του 2011-12 και δεξιά παρουσιάζεται με διαφορετική κλίμακα. Με μπλε χρώματα βλέπετε ότι πάλι το βόρειο τμήμα της Νέας Καμένης και η περιοχή εκεί στο Σκάρο έχουν μία διόγκωση η οποία εμφανίστηκε και τώρα. Όπως θα δούμε και από την επόμενη διαφάνεια, το 2011-2012 είχαμε και μεταβολές γεωχημικές, δηλαδή το υδρογόνο που βλέπετε εδώ, βλέπετε αριστερά, το 2011-2012 είχε μια σημαντική αύξηση, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί σήμερα. Θα γίνουν νέες μετρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Ξέρουμε όμως, όπως θα δούμε και από την επόμενη διαφάνεια, ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση στις ατμίδες της Καμένης, άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ήπια σεισμοϊφιστική διέγερση στην Σαντορίνη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο για το οποίο έχει ενημερωθεί η πολιτεία, έχει πάρει τα μέτρα της, είναι ένα πολύ αργό φαινόμενο και πρέπει να το ξεχωρίσουμε από αυτό που συμβαίνει τώρα. Στο επόμενο σχήμα θα δούμε την κατάσταση που συμβαίνει σε σχέση με τη σεισμικότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε σεισμούς οι οποίοι είναι βορειοανατολικά από τη Σαντορίνη, οι οποίοι όσο πιο ανοιχτά χρώματα βλέπετε, τόσο πιο πρόσφατα έχουν γίνει. Είναι σεισμοί που ξεκίνησαν περίπου στις 26 το απόγευμα πιο κοντά προς τη Σαντορίνη και σιγά σιγά απομακρύνθηκαν. Και μετά τις 2 του μηνός βλέπετε τους μεγάλους κύκλους με τα πιο πράσινο-πορτοκαλί χρώματα, τα οποία είναι στην περιοχή της Ανίδρου, τους πιο μεγάλους σεισμούς που συμβαίνουν τις τελευταίες περίπου 2-3 μέρες στην περιοχή της Σαντορίνης και γίνονται έντονα αισθητοί από τους κατοίκους. Χάρη στα δίκτυα που έχουμε καταστήσει στην περιοχή, μπορεί να έχουμε εικόνα ακόμα και για πολύ μικρούς σεισμούς. Όπως θα δείτε και από το επόμενο σχήμα, ο σεισμογράφος στην Άνδρο, που είναι πάνω από το επίκεντρο, γράφει πάρα πολλούς σεισμούς. Είναι μια τυπική εικόνα και πλέον έχουμε τα δεδομένα που μας επιτρέπουν να έχουμε πιο ακριβείς απαντήσεις. Αυτές θα τις δούμε στο επόμενο σχήμα, το οποίο δείχνουμε στην επόμενη διαφάνεια, στο οποίο βλέπουμε αριστερά τα πιο καλά επίκεντρα που έχουμε από την περιοχή. Βλέπετε, ξεκινάνε οι πιο μικροί σεισμοί πιο κοντά στη Σαντορίνη, αλλά αυτή τη στιγμή, εκεί που βλέπετε και τα δύο κίτρινα αστεράκια, γίνονται οι πιο σημαντικοί σεισμοί. Δεξιά βλέπετε μια κατακόρυφη τομή, σκεφτείτε μια κατακόρυφη σελίδα από χαρτί που δείχνει τα επίκεντρα με το βάθος. Βλέπετε είναι από τα 2 χιλιόμετρα μέχρι τα 18 περίπου χιλιόμετρα, εκτείνονται σε ένα μήκος γύρω στα 15 χιλιόμετρα και βλέπετε ότι η περιοχή του ρήγματος έχει σπάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν κάποια κενά ακόμα ανάμεσα στα επίκεντρα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στη γέννηση κάποιου ισχυρότερου σεισμού, μπορεί όμως και να σπάσει με παρόμοιου μεγέθους σεισμούς. Φαίνεται όμως ότι τα σενάρια είναι καλύτερα, γιατί η περιοχή που έχει μείνει είναι μικρότερη και άρα πάμε σε ένα πιο ευνοϊκό σενάριο. Σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να αισθάνονται δονήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να είναι ψύχρεμοι, γι' αυτό η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει σε ένα καλύτερο σενάριο σε σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα. Και σας αφήνω με μια ωραία φωτογραφία από την Άνιδρο που δείχνει το ρήγμα στο επόμενο σχήμα το οποίο υπάρχει στην Άνιδρο. Βλέπετε λοιπόν πώς φαίνεται το ρήγμα αν επιλέξουμε και την επόμενη διαφάνεια που κόβει το νησί και έχει ρίξει το κομμάτι του νησιού το οποίο έχουμε βάλει και το σεισμογράφο ο οποίος μεταδίδει δεδομένα. Αυτό είναι το ρήγμα το οποίο μας ταλαιπωρεί σε μια βραχονησίδα. Έτσι είναι ο ελληνικός χώρος. Έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα, όμως με ένα σενάριο σεισμικότητας που εμφανώς είναι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Καθηγητής μίλησε για τη σεισμικότητα. Αριστερά σας, φυσικά, κυρία νομικού, θα μιλήσει και για το κομμάτι το υφιστιογενές. Άρα είναι μόνιμα στο νησί και θα καταλήξει μετά ο κ. Λέκας για το κομμάτι των κατολιστήσεων. Αν είμαστε έτοιμοι με την παρουσίαση της κ. Νομικού.
Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την εμπιστοσύνη που έχετε στην επιστημονική κοινότητα. Και εκφράζω λοιπόν τώρα όλο το ευχαριστώ πραγματικά σε ανθρώπους που είμαστε σε ωκεανογραφικές αποστολές και εκτελούμε ουσιαστικά θαλάσσια έρευνα, γιατί ιδιαίτερα το περιβάλλον μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού είναι πάρα πολύ σημαντικό και το μελετάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην επόμενη. Όπως βλέπετε λοιπόν πολύ καλά, έχουν γίνει ωκεανογραφικές αποστολές από το 2001 μέχρι το 2024, η πιο πρόσφατη το Δεκέμβριο του 2024, από διάφορα πλοία και κυρίως με διεθνείς ωκεανογραφικές αποστολές, δηλαδή Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, είμαστε στην περιοχή της Σαντορίνης, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια πολύ ενεργή και σημαντική περιοχή για μας, ένα φυσικό εργαστήριο. Στη θαλάσσια έρευνα όμως χρησιμοποιούμε καινοτόμια τεχνολογία, δηλαδή μηχανήματα, τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε το τι συμβαίνει στον υποθαλάσσιο πυθμένα. Στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν, βλέπετε ποια είναι τα ηφαιστειακά κέντρα της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη δεν είναι ένα ηφαίστειο. Η Σαντορίνη έχει 3 ηφαιστειακά κέντρα. Ξεκινάμε από τα Χριστιανά, δυτικά, είμαστε στο ηφαιστειακό κέντρο της Σαντορίνης, είναι το γνωστό ηφαίστειο, αλλά για όλο τον κόσμο είναι η Νέα Καμένη. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ναι, αλλά στον υποθαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά της Σαντορίνης, μόλις 7 χιλιόμετρα, υπάρχει ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο που λέγεται Κολούμπος και 25 υποθαλάσσια ηφαίστεια βορειοανατολικά του Κολούμπου και ευτυχώς αυτά είναι ενεργά. Στο χάρτη αυτό βλέπετε επίσης κάποιες γραμμές. Οι γραμμές αυτές δείχνουν τις ενεργές ρηξηγενείς ζώνες. Αυτό που λέμε εμείς τα μεγάλα ρήγματα της περιοχής μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Είναι λοιπόν, φανταστείτε αυτό στο χάρτη, ότι έχουμε αφαιρέσει το νερό και μπορούμε να δούμε τη μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα. Στην επόμενη επόμενη διαφάνεια βλέπετε πως είναι ο Κολούμπος. Ο Κολούμπος, φανταστείτε λοιπόν, ότι είναι μια τεράστια χωάνη. Με μεγαλύτερο βάθος 500 μέτρα, το ρηχότερο βάθος που το ξέρουν πολύ καλά οι ψαράδες είναι στα 18 και το 1650, 27 Σεπτεμβρίου, έκανε μία από τις πιο καταστροφικές υποθαλάσσιες εκρήξεις στην περιοχή της Μεσογείου. Βλέπετε το μοντέλο, το οποίο ξεκίνησε υποθαλάσσια έκρηξη από τον Πυθμένα. Αναδύθηκε ένα μικρό νησάκι το οποίο καταστράφηκε από τους σεισμούς και δεξιά σας βλέπετε το τσουνάμι το οποίο είχε δημιουργηθεί και έπληξε τις ανατολικές πλευρές της Σαντορίνης. Μέσα στον Κολούμπο όμως, στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε ότι όλα τα πρανή του, δηλαδή οι πλαγιές, είναι δομημένες από ελαφρόπετρα. Η ελαφρόπετρα που έχει προέλθει από την έκρηξη του 1650, εκτός από κάποιες περιοχές που είναι από λάβα. Ο κύκλος, ο κόκκινος, δείχνει το ενεργό υδροθερμικό πεδίο που υπάρχει στα 500 μέτρα. Στα 500 μέτρα βάθος, λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια, μπορείτε να δείτε τις υδροθερμικές καμινάδες. Είναι καμινάδες οι οποίες εκπέμπουν με μεγάλη ταχύτητα, είναι η αναπνοή του ηφαιστείου, διοξίδιο του άνθρακα 99,9% και η θερμοκρασία μέσα στις καμινάδες αγγίζει τους 230 βαθμούς Κελσίου. Στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, αυτό που μπορείτε να δείτε είναι το υποθαλάσσιο παρατηρητήριο Σαντόρι. Είναι μια πρωτοβουλία με όργανα του ΕΛΙΔΕΚ, με χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ, που αντίστοιχα είχαμε τοποθετήσει όργανα μέσα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο για να μπορέσουμε να μετρήσουμε οποιασδήποτε φυσικοχημικές αλλαγές, δηλαδή την αναπνοή αυτού του ηφαιστείου και πώς συμπεριφέρεται σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε απλά να δείτε ένα αποτέλεσμα από αυτό το υποθαλάσσιο παρατηρητήριο, το οποίο μας δείχνει ποιες μεταβολές αυτές οφείλεται στην ηφαιστειακή μετακίνηση, στην κίνηση δηλαδή του μάγματος, του διάπερου υλικού που βρίσκεται κάτω από το υλικό, ενώ σε κάποιους άλλους θορύβους που οφείλεται σε άλλα τεκτονικά αίτια. Στην επόμενη διαφάνεια μπορούμε να δούμε τι έγινε το Δεκέμβριο του 2024 με μια γερμανική αποστολή, ένα πρόγραμμα διεθνές το οποίο λέγεται Multimarex, όπου λόγω της ενεργότητας σε όλη περιοχή, τη σημαντικότητα, θα μπορούμε να πούμε, τοποθετήσαμε μέσα στον κρατήρα του υποθαλάσσιου ηφαιστείου τρεις υποθαλάσσιους σεισμογράφους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε τη μικροσεισμικότητα. Να δούμε δηλαδή αυτό το ηφαίστειο πώς συμπεριφέρεται. Αντίστοιχες λοιπόν καταγραφές έχουμε και μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης, το βλέπετε κάτω αριστερά, γιατί ουσιαστικά πιλωτικά εμποτίσαμε κάποιους υποθαλάσσιους σεισμογράφους πολύ μικρότερης χωρητικότητας για να μπορέσουμε να δούμε το πώς συμπεριφέρεται η καλδέρα της Σαντορίνης. Στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε να δείτε όλη τη γεωφυσική διασκόπηση που έχει γίνει, δηλαδή τα σεισμικά προφίλ τα οποία μας δείχνουν οι γραμμούλες οι μαύρες, τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και τα χρώματα μας δείχνουν τα ιζήματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο Πυθμένα. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε πολύ καλά το τι συμβαίνει στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μας, χρησιμοποιούμε και δημιουργούμε τεκτονικούς υποθαλάσσιους χάρτες. Άρα λοιπόν τα κίτρινα αστεράκια δείχνουν που έγινε ο σεισμός του 1956, ο καταστροφικός σεισμός που προκάλεσε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στη Σαντορίνη και στον τριγύρω χώρο. Βλέπετε λοιπόν όμως που είναι τα επίκεντρα τα σημερινά. Είναι πολύ πιο μακριά από τα επίκεντρα του 1956. Η φωτογραφία είναι από ένα υποβρύχιο ρομπότ, το οποίο δείχνει πραγματικά τον καθρέφτη του υποθαλάσσιου ρήγματος. Άρα γνωρίζουμε το πώς συμπεριφέρεται αυτό το ρήγμα. Και αν πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια, είναι πλέον τα καινούργια στοιχεία, η βαθυμετρία. Είναι ένας χάρτης ο οποίος βγήκε από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει στα βαθυμετρικά δεδομένα, με resolution, ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή, που δείχνει τη μορφολογία του Κολούμπου, τα υποθαλάσσια ηφαίστεια, αλλά και τα ρήγματα. Βλέπετε λοιπόν πάλι ότι όλα τα επίκεντρα των εντοπίζονται στην περιοχή βορειοανατολικά του Κολούμπου, δηλαδή στην περιοχή του ρήγματος της Ανίδρου και δεν εντοπίζονται προς την περιοχή του ρήγματος της Αμοργού. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να συστήσω στους κατοίκους Σαντορίνης ψυχραιμία και όλοι οι επιστήμονες είμαστε δίπλα τους.
Κυρία Νομικού, σας ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν γνωρίζετε, υπάρχει μόνιμη επιστημονική επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου και μείωση σεισμικής διακινδύνευσης. Συνεδριάζει μαζί με τη μόνιμη επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου. Πρόεδρος είναι ο καθηγητής Λέκας. Να δούμε λίγο τον καθολιστικό κίνδυνο, κύριε καθηγητά.
Κύριε Πρωθυπουργέ, η Σαντορίνη είναι ένα μοναδικό μέρος σε όλο τον κόσμο. Ίσως είναι το πιο όμορφο σημείο στον κόσμο και αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με τη μεγαλύτερη καλδέρα της τάξεως των 8 επί 11 χιλιόμετρων, με τη μεγαλύτερη έκρηξη στον κόσμο που έγινε πριν 3.500 χρόνια, με τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε παράλληλα με τις διεργασίες του ηφαιστείου, αλλά και με το μοναδικό φυσικό και οικιστικό περιβάλλον το οποίο έχει. Η Σαντορίνη λοιπόν διαμορφώθηκε από αυτούς τους γεωδυναμικούς κινδύνους και κυρίαρχα από τον ηφαιστειακό κίνδυνο, το σεισμικό κίνδυνο, το καταλυστικό κίνδυνο και τις διαβρώσεις. Αυτοί οι κίνδυνοι λοιπόν δημιούργησαν και το μοναδικό ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης. Είναι επόμενο αυτοί οι κίνδυνοι να εκδηλώνονται κατά περιόδους και βεβαίως θα ασχοληθούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον καταλυστικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ένας κίνδυνος που διαμορφώνει συνεχώς τα μοναδικά πρανή της καλδέρας. Ο κίνδυνος λοιπόν σε όλο το μήκος σχεδόν των πρανών της καλδέρας Σαντορίνης είναι υψηλός, αλλά και η διακινδύνευση είναι υψηλή δεδομένου ότι σε αυτά τα σημεία συγκεντρώνεται πλήθος χρόνου τουλάχιστον 8 μήνες κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν χαρτογραφήσαμε τον καταλυστητικό κίνδυνο και χαρτογραφήσαμε την καταλυστητική διακινδύνευση. Με βάση αυτά τα δεδομένα επιλέξαμε 5 περιοχές, 5 περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν υψηλή διακινδύνευση, την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Είναι οι περιοχές του λιμένου των Φερών, του Αθηνιού, της περιοχής του Αμμουδίου και της Αρμένης και της Θηρασιάς, τον οικισμό Κόρφου. Αναλύουμε ουσιαστικά κάθε μία από αυτές τις περιοχές έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο και λαμβάνουμε μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική έκθεση, άρα να μειώσουμε και την διακινδύνευση. Αρχίζουμε από τον Αθηνιό. Ο Αθηνιός είναι μια περιοχή, το επόμενο παρακαλώ slides, είναι μια περιοχή από την οποία διέρχονται 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε χρόνο. Είναι μια περιοχή, λοιπόν, βλέπουμε τις 5 περιοχές που προανέφερα, στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ο Αθηνιός λοιπόν είναι μια περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και υψηλής διακινδύνευσης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, έχουμε δει τα επικίνδυνα σημεία στον Αθηνιό και με βάση αυτή την ανάλυση κάνουμε και τα απαιτούμενα έργα έτσι ώστε να μειωθεί ο καταλυστητικός κίνδυνος. Επίσης, προτείνουμε δράσεις και στο λιμενικό σώμα αλλά και στην ελληνική αστυνομία έτσι ώστε να μειώσουμε την έκθεση του μεγάλου όγκου του πληθυσμού που διέρχεται από την περιοχή αυτή. Η επόμενη διαφάνεια αφορά την περιοχή του παλιού λιμένα, κάτω δηλαδή από τα Φυρά. Από εδώ διέρχονται 2 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Το τελεφερίκ μονάχα έχει 1,5 εκατομμύριο επιβιβάσεις. Έτσι λοιπόν χαρτογραφήσαμε και τον καταλυστητικό κίνδυνο σε αυτή την περιοχή, ο οποίος λόγω των συνθηκών, των υψηλών μορφολογικών κλίσεων, των γεωλογικών σχηματισμών και κυρίως της εύκολης διάβρωσης των ηφαιστειακών πετρωμάτων, έχουμε κάνει δράσεις έτσι ώστε να υπολογίσουμε αφενός τον κίνδυνο και στη συνέχεια να προτείνουμε τα έργα τα οποία είχαν γίνει πριν μία δεκαετία και τα οποία βεβαίως αυτή τη στιγμή θέλουν συντήρηση αλλά και ενίσχυση. Η επόμενη περιοχή είναι η περιοχή της Αρμένης, κάτω από την Νία. Βλέπουμε εδώ ότι αναπτύσσονται έντονα καταλυστητικά φαινόμενα λόγω ακριβώς της φύσης και, αν μου επιτρέπει έκφραση, και της ομορφιάς που υπάρχει από τη διαδοχή των γεωλογικών σχηματισμών. Βλέπουμε μεγάλες καταλυστήσεις και κατά αντιτησίας και στην περιοχή της Αρμένης. Και σε αυτές τις περιοχές κάνουμε ειδικές μελέτες σε τρισδιάστατο επίπεδο έτσι ώστε να βλέπουμε εάν αποκολληθεί κάποιος όγκος από την περιοχή, πού θα καταλήξει, πώς θα πάει, τι διαδρομές θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε τα απαιτούμενα έργα προκειμένου να πιάσουμε τους βραχώδεις όγκους πριν να αρχίσουν να καταλυσταίνουν ή αν δεν μπορούμε να πιάσουμε με ειδικούς φράχτες τους όγκους αυτούς λίγο πριν τις οικιστικές περιοχές. Η επόμενη περιοχή κάτω από την Νία είναι η περιοχή του Αμμουδίου. Είναι μια περιοχή που, θα μου επιτρέψετε να πω, ίσως είναι η πιο όμορφη περιοχή στον κόσμο. Βέβαια, το οικιστικό περιβάλλον αναπτύχθηκε άναρχα τα τελευταία 30 χρόνια και γι' αυτό έχουμε την υψηλή έκθεση και την υψηλή διακινδύνευση. Και σε αυτές τις περιοχές υπολογίζουμε τα έργα με σύγχρονες διαδικασίες, με σύγχρονα λογισμικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι έργα χρειάζονται και να κατασκευαστούν στη συνέχεια αυτά τα έργα προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο και να μειώσουμε βεβαίως την διακινδύνευση με ορισμένες διευθετήσεις που κάναμε, που τις είχαμε προτείνει από τον περασμένο Απρίλιο και υλοποιήθηκαν, έτσι ώστε να μην συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος πληθυσμού. Η επόμενη περιοχή είναι η περιοχή απέναντι στη Θηρασιά, Στις 30 Απριλίου πέρυσι εκδηλώθηκε μια μεγάλη κατολίσθηση με ευτυχώς μικρές ζημιές. Εδώ δεν είχε γίνει κανένα έργο στο παρελθόν. Σχεδιάζουμε την ανάλυση των κατολισθήσεων καταπτώσεων και σε αυτή την περίπτωση με τις μεθοδολογίες που προανέφερα, έτσι ώστε να προτείνουμε έργα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, έργα τα οποία να είναι αποτελεσματικά, να είναι οικονομικά, να είναι συμβατά κυρίως με το περιβάλλον της Σαντορίνης, για να μειώσουμε τον κίνδυνο και βεβαίως συνδυάζονται δράσεις έτσι ώστε να μειώσουμε και την έκθεση των τουριστών που υπάρχουν στην περιοχή. Με βάση αυτά τα δεδομένα των καταλυστικών φαινομένων, η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, αλλά και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν για τον ηφαιστειακό και σεισμικό κίνδυνο, ήδη έχουμε δομήσει, έχουμε προτείνει ουσιαστικά και δομήσει μέσα από την Επιτροπή επιχειρησιακά σχέδια τα οποία αφορούν τους προηγούμενους κινδύνους. Θα πρέπει να τονίσω ότι είναι η πρώτη φορά. Είμαι 16 χρόνια πρόεδρος στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Είναι η πρώτη φορά που η επιστημονική κοινότητα δεν δημιουργεί αντιπαλότητες μεταξύ τους. Είναι όλη η επιστημονική κοινότητα εκφράζεται διαμέσου των δύο επιτροπών, της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Επιτροπής Ηφαιστειακού Κινδύνου. Και η επιστημονική πληροφόρηση, η οποία υπάρχει και η οποία είναι δομημένη, αλλά και πολύ καλά τεκμηριωμένη, να διαβιβάζεται στο Υπουργείο και το Υπουργείο αυτή την επιστημονική πληροφόρηση να την μεταφράζει σε επιχειρησιακά σχέδια. Επιχειρησιακά σχέδια τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι εδώ οι δύο αρχηγοί του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος και οι δύο στρατηγοί της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί όλοι μαζί διαλειτουργικά έχουμε οργανώσει σε υπηρεσιακό επίπεδο, δηλαδή το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, βασικά πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν και έχουν γίνει όλο αυτόν τον καιρό πριν την έξαρση του φαινομένου, κατά τη διάρκεια και παρακολουθώντας το. Σταχυολογώ τις ομάδες της ΕΜΑΚ και των ΕΜΟΔΕ, τις ομάδες με τους ειδικούς σκύλους, το επιχειρησιακό κέντρο, το κινητό, τα ελικόπτερα και τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί, ενισχύοντας σε όλα τα νησιά, όχι μόνο στη Θήρα, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία της δυνάμεις του, όπως και το λιμενικό σώμα. Και να πω ότι επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα σενάρια μας για τα καλύτερα και τα χειρότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη παρατεταμένη σεισμικότητα, και σκάφος του λιμενικού είναι στη διάθεσή μας και στην περιοχή. Φυσικά θέλω να πω και να ευχαριστήσω και τις ένοπλες δυνάμεις, καθότι αρματαγωγό είναι στην περιοχή, στην Ίω, και άλλο επίσης στη γύρω περιοχή. Γιατί όλο αυτό? Γιατί πρέπει να έχουμε και κάποια σενάρια απεμπλοκής από το νησί, ευπαθών ομάδων, παράδειγμα χρόνιων νευροπαθών ή ειδικών ομάδων οι οποίες θα έχουν την ανάγκη μας, ή σε ένα πιο δύσκολο σενάριο στο οποίο έχουμε μια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση. Αν και χάρηκα που άκουσα τον κύριο καθηγητή που είπε ότι ενδεχομένως η σεισμική αυτή ακολουθία, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω την ακριβή φράση, περιορίζεται ή θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, τι θα γίνει μια σεισμική ακολουθία. Θέλω να πω ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι εκεί, οι δήμαρχοι είναι εκεί, το ΤΕΗ είναι εκεί με ειδικούς μηχανικούς και ελέγχει κέντρα υγείας, νοσοκομεία και τα σχολεία μας. Είναι εκεί η ΔΑΕΦΚ με τους μηχανικούς μας στην Σαντορίνη και στα γύρω νησιά ομοίως και ελέγχει τα κτίρια. Είναι μια υποχρέωση την οποία είχαμε αναλάβει ούτως ή άλλως με τον ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ, ότι τα μέτρα πολιτικά τα οποία έχουμε πάρει για τη άδεια των πισινών, για τα κέντρα συγκέντρωσης στα γύρω νησιά και στη Θήρα των πολιτών, αν και εφόσον χρειαστεί, για τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβουμε την ενίσχυση του ΕΚΑΒ εκεί, την ενίσχυση με πλωτά μέσα αλλά και στα κέντρα υγείας των ανθρώπων, αντρών και γυναικών, γιατρών και νοσηλευτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις κινητές εταιρείες τηλεφωνίας που είναι εκεί με mobile units και προσπαθούν να ενισχύσουν στο πεδίο τις δυνατότητές μας, αν και εφόσον πέφτουν κάποιες κεραίες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ που είναι εκεί, κύριε Πρόεδρε, με συνεργεία και με backup υλικά, αν και εφόσον χρειάζεται να διορθώσουν διάφορες ζημιές. Όλο αυτό αναθεωρείται επιχειρησιακά κάθε πρωί όταν παίρνουμε τις νέες προβλέψεις από τους ειδικούς, από τους επιστήμονές μας, και θεωρούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια στα μέτρα του δυνατού επιχειρησιακά η ελληνική πολιτεία να δείξει ότι είναι εκεί, είναι παρούσα, ότι στηρίζει και ότι αντιλαμβάνεται και αυτή την κρίση και προσπαθεί να είναι δίπλα στους πολίτες και κυρίως στους νησιώτες. Άρα ακούσατε κυρίες και κύριοι το επιστημονικό κομμάτι της παρουσίασης, ακούσατε και το επιχειρησιακό κομμάτι, ο λόγος στον πρόεδρο της κυβέρνησης και πρωθυπουργό.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσω εκφράζοντας και εγώ με τη σειρά μου τις ευχαριστίες στους εκλεκτούς επιστήμονες, στην κυρία καθηγήτρια, στους δύο καθηγητές για αυτήν την πολύ ουσιαστική παρουσίαση την οποία μας έκαναν, την κρίνανε μαζί με τον Υπουργό απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει μια ενημέρωση αλλά και μια εκπαίδευση της κοινής νόμης για ένα εξαιρετικά σύνθετο και περίπλοκο γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο όμως έχουμε την δυνατότητα να το αποκωδικοποιήσουμε και νομίζω να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο κύριος Παπαζάχος. Έχουμε μια πολύ ενεργή και παγκοσμίως αναγνωρισμένη επιστημονική κοινότητα η οποία ασχολείται με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με σεισμούς και με ηφαίστεια, και βέβαια να πω ότι συνεργαζόμαστε και σταθερά και με τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, διότι η περιοχή της Σαντορίνης είναι ένα μοναδικό γεωλογικό εργαστήριο, το οποίο προφανώς προκαλεί συνεχώς και όχι μόνο τώρα που έχουμε μια κρίση, το ενδιαφέρον και ξένων επιστημόνων. Κατά συνέπεια, οι παρουσιάσεις που είδατε δεν είναι αποτέλεσμα μιας κινητοποίησης της στιγμής, αλλά μιας σταθερής και πολύ μεθοδικής δουλειάς, η οποία θα έλεγα ότι γίνεται εδώ και δεκαετίες. Να πω λοιπόν ότι πρώτα και πάνω απ' όλα η πολιτεία οφείλει να εμπιστεύεται την επιστήμη και να ακούει τους επιστήμονες. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει καλά ο Υπουργός, το έχουμε κάνει και στη διαχείριση άλλων κρίσεων, το ίδιο ακριβώς κάνουμε και τώρα. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με απόλυτα δεδομένα. Θεωρώ όμως ότι η κυρία Νομικού, ο κ. Παζάχος και ο κ. Λέκας μας παρουσίασαν με σχετικά απλά λόγια τι είναι αυτό το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε τώρα. Ουσιαστικά τρία διακριτά φαινόμενα. Μία ηφαιστιακή δραστηριότητα στην Νέα Καμένη, όχι ασυνήθιστη, την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, ούτε ένα φαινόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους. Τη σταθερή δραστηριότητα στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου, την οποία η κυρία Νομικού παρατηρεί εδώ και πολλά χρόνια και είναι, θα έλεγα, ένας χώρος που αποτελεί κείμενο μελέτης και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων, τα οποία παρουσιάστηκαν και στην παρουσίαση. Και το τρίτο και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή το πιο ανησυχητικό τεκτονικό φαινόμενο, που είναι η δραστηριότητα στο ρήγμα της Ανίδρου, είναι αυτό το οποίο έχει δώσει τους πολλούς παρατεταμένους σεισμούς, χωρίς να μπορεί κανείς να κάνει καμία απολύτως πρόβλεψη. Θα το ξαναπώ, κρατώ την λίγο πιο ενθαρρυντική τοποθέτηση του κύριου καθηγητή, ότι είμαστε σήμερα λίγο πιο αισιόδοξοι από ότι ήμασταν χθες, χωρίς, το τονίζω, να μπορεί κανείς να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Γι' αυτό και απαιτείται και σε αυτήν την συγκυρία απόλυτη, θα έλεγα με την καλή έννοια, υπακοή στις κατευθύνσεις της πολιτικής προστασίας, η οποία με τη σειρά της λαμβάνει υπόψη όλα τα επιστημονικά δεδομένα από τις δύο επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν καθημερινά. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχει κινητοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός. Θέλω να ευχαριστήσω και την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα νησιά για την συνεργασία της, καθώς και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Όλα τα σχετικά σχέδια έχουν αυτή τη στιγμή υλοποιηθεί. Έχουν μετακινηθεί πολλές δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού, όχι μόνο στη Σαντορίνη, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και τις επόμενες μέρες, με την καλή ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και το φαινόμενο θα βαίνει προς εκτόνωση. Επιτρέψτε μου όμως μία καταληκτική παρατήρηση, η οποία νομίζω ότι έχει την σημασία της. Όπως βλέπετε, εδώ και χρόνια, εδώ και μια πενταετία, προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε στη χώρα μια κουλτούρα πολιτικής προστασίας. Και αυτή η κουλτούρα πολιτικής προστασίας προφανώς περνάει και μέσα από την ενημέρωση των πολιτών και κυρίως περνάει μέσα από την προετοιμασία και την πρόληψη. Θέλω ενδεικτικά να αναφέρω ότι καθώς ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι εξαιρετικά σεισμοδυνής, είχαμε την ευκαιρία τον περασμένο Απρίλιο να κάνουμε μια πολύ μεγάλη άσκηση προετοιμασίας, η πρώτη που έγινε σε αυτήν την έκταση στην Κρήτη, σε ένα σενάριο ενός πολύ μεγάλου σεισμού, πώς θα ανταποκρινόταν ο κρατικός μηχανισμός, και είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε τα αποτελέσματα από αυτήν την άσκηση και να δούμε πώς διαρκώς μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την περίπτωση που έχουμε κάποιο παλαιρωικό κύμα, κάποιο τσουνάμι, τις βασικές γνώσεις τις οποίες όλοι πια πρέπει να διαθέτουμε, ότι σε περίπτωση που κάποιος αισθανθεί έναν πολύ μεγάλο σεισμό και βρίσκεται σε οποιαδήποτε παράκτια περιοχή, πρέπει αμέσως να απομακρυνθεί προς ένα πιο ασφαλές σημείο, μην περιμένοντας κατά ανάγκη το 112, διότι αν ομιγέννητος συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περιοχή, ξέρουμε ότι θα έχουμε κάποια λεπτά στη διάθεσή μας. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω διότι η επιστήμη πρέπει να μας βοηθήσει και το κάνει. Σύνθετα επιστημονικά δεδομένα, να τα κάνουμε απλές ιδέες και απλές έννοιες, έτσι ώστε όλοι μαζί, ολόκληρη η κοινωνία, να μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες κρίσεις με αποτελεσματικότητα και έχοντας πρώτα και πάνω απ' όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Κλείνω με την παρότρινση, την οποία νομίζω ότι την έχουν εισακούσει κυρίως οι νησιώτες μας, παρά καταλαβαίνω και το φόβο του τι σημαίνει αυτή τη στιγμή να είσαι σε μια Σαντορίνη η οποία κουνιέται συνέχεια, να είναι ψύχρεμη, να συνεργάζονται με τις αρχές, και η εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου, όπως είπε και ο Υπουργός, θα είναι καθημερινή και από το Υπουργείο θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα, όπως τα λαμβάνουμε και όπως τα αναλύουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ευρεία σύσκεψη για την πολύ σοβαρή κατάσταση στη Σαντορίνη και στα γύρω νησιά, με τους μόλι αυτή τους σεισμούς που επαναλαμβάνονται έτσι σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.
Κρατάμε, είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι σήμερα. Αλλά παρακολουθούμε βέβαια τα επιστημονικά δεδομένα.
Και την εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, η οποία είναι έτσι σε πολύ καλό επίπεδο, σε πολύ έτσι προηγμένη και με τα μέσα και με την τεχνογνωσία που έχουν και με την επιστημοσύνη τους.
Και με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, έτσι. Με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε εγρήγορηση, το παρακολουθούμε αυτό και την ελπίδα βεβαίως ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Ναι, εντάξει, γιατί απέναντι στη φύση, νομίζω εγώ, όπως και εσείς το έχουμε ζήσει, την ώρα του σεισμού, νομίζω είναι για μένα η απόλυτη αίσθηση της ανυμποριάς έναντι στη φύση και στον Θεό.
Είσαι αδύναμος να το αντιμετωπίσει.
Αυτά τα δευτερόλεπτα θεωρώ ότι νιώθεις παραλύγεις. Λες τώρα, κάνεις το σταυρό σου και λες, τώρα, πας και κάτω από κάνα γραφείο, κάνα...
Αν το βρεις μπροστά σου και την ώρα. Τώρα βέβαια στη Σαντορίνη έχουμε και τα λυπηρά τα φαινόμενα, έχουν πλακώσει διάφορα κλεφτρόνια.
Α, καλά, εντάξει.
Έχουν ήδη πιάσει ορισμένους.
Ανοίγουν σπίτια και τα λοιπά.
Ναι, έχουμε...
Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν, τώρα σε φίλους που στέλνανε διάφορα μηνύματα... Προφανώς όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό γεγονός, ναι, θα υπάρχει η σύνδεση. Δηλαδή, έλος, άμα αν δεν μεταδίδεις και σε ένα τόσο σοβαρό γεγονός και... τις επιστημονικές απόψεις.
Ναι.
Τώρα, για την υπόθεση των τεμπών, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα, καλό είναι να ακούσουν διάφορα βίντεο με συνεντεύξεις που έχουν δοθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Νομίζω ότι κάποιοι το έχουν σκεφτεί διπλά και τριπλά το τι μπορεί να είπανε. Σε
και
χρόνο
πρέπει νομίζω να δούμε μετά την αντίδραση και των συγγενών και του κυρίου Πλακιά και τα λοιπά, να δούμε και λίγο όλη αυτή τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες των κομμάτων, να μην είναι με βάση το ότι πρέπει να πιέσουμε ακόμα περισσότερο, να είναι με βάση και το τι στοιχεία υπάρχουν.
Ναι.
Γιατί ας πούμε διάβαζα τώρα κάποιες δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι με τους νομικούς μας εξετάσαμε τα στοιχεία που έχουν ήδη αφιχθεί στη Βουλή για αυτή την υπόθεση και από τα στοιχεία αυτό που μπορεί να προκύψει μέσω προανακριτικής είναι πλημέλημα ή πλημελήματα. Και καλό είναι να περιμένουμε να έρθουν και άλλα στοιχεία για να πατήσουμε σε μια πολύ πιο στέρεα βάση. Όλα αυτά πρέπει αυτοί που γνωρίζουν, νομίζω, να τα αξιολογήσουν και να έτσι
και να δοθούν επιτέλους καθαρές απαντήσεις. Γιατί αυτό που έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο και θα τον ξαναβγάλει είναι η ανυπαρξία καθαρών απαντήσεων.
Ναι.
Και όχι η επιχείρηση κουκουλώματος.
Αυτό που λέγαμε λοιπόν, όμως, Στέλιο, από την πρώτη στιγμή, την επόμενη μέρα, η επόμενη εκπομπή που κάναμε, είναι ότι υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή είδαμε τη στάση, την αλλαγή στάσης και τη αλλαγή γραμμών σε πολλά της κυβέρνησης και είδαμε ότι να, μία κινητοποίηση, γιατί κατά καιρούς λέγαμε τίποτα, όλοι είναι κοιμισμένοι, όλοι είναι τελειωμένοι, να μία κινητοποίηση η οποία άλλαξε πράγματα, σίγουρα άλλαξε πράγματα.
Γεωργία, επειδή έχουμε τη Γεωργία Σκητζή ακόμα μαζί μας.
Αγαπημένη.
Ναι.
Είναι και η δύναμη της κοινωνίας, έτσι, η δύναμη των πολιτών. Είναι πολύ
έδειξε
σημαντικό.
Ότι μπορείς να υπάρχει.
Τώρα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, γιατί στην τελευταία συνέντευξη ο Πρωθυπουργός είπε θα αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες την Hellenic Train, η οποία την επομένη της συνέντευξη διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι
δεν υπάρχει
παράνομο υλικό. Τα αποτελέσματα τουλάχιστον από το εργαστήριο της Γάνδης δείχνουν ότι υπήρχαν 3,5 με 4 τόνοι έφλεκτων υλικών, άρα είναι ένα μη δηλωθέν.
Ναι,
άρα εδώ πέρα υπάρχει
και αυτό
ένα θέμα.
Το ίδιο με τα 80 μέτρα φωτιάς και τα λοιπά.
Υπάρχει ένα θέμα βάσης σύμβασης ότι μπορεί να ξυλωθεί και η Hellenic Train. Βέβαια το ζήτημα είναι επιτέλους να κάνουμε τρένα στην Ελλάδα. Γιατί ο σιδηρόδρομος...
Και αυτό είναι σχετικό, έτσι. Γιατί είδαμε και κάποιες νουθεσίες πρώην διοικητή του ΟΣΕ ότι να κλείσουμε τα τρένα για ένα διάστημα, για να τα εξυγχρονίσουμε. Μετά λέγανε, άκουσα τον κύριο οικονόμου να λέει, εννοούσε για τα 100 χιλιόμετρα που ήταν ο Ντάνιελ, που χτύπησε ο Ντάνιελ. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει αίσθηση ότι υπάρχει μετά από τέτοια τραγωδία, τέτοιο έγκλημα, ότι υπάρχει ασφάλεια. Πάλι δεν υπάρχει αίσθηση, έτσι.
Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αναμένει τα επίσημα πορίσματα,
okay.
Γιατί και αυτό που υπάρχει είναι
διαρροές,
και το διαρροές και προσχέδιο κτλ. Και προφανώς είναι προφανές ότι επί του επίσημου και το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση θα τοποθετούνται και σε κάθε περίπτωση σίγουρα και αυτό που είναι, ας το πούμε, στο στόχαστρο σε κάθε περίπτωση η Hellenic Train υπό την έννοια ότι υπήρχε αυτή η σύμβαση παραχώρησης η οποία είχε συγκεκριμένους όρους. Άρα θα γίνει, αν το θέλετε, αν μπορώ να το πω έτσι πιο λαϊκά, μια αντιπαραβολή στο κατά πόσο αυτοί οι όροι έχουν τηρηθεί στο απόλυτο. Και εκεί είναι το κομμάτι, σαφέστατα, και των ποινικών ευθυνών, αλλά και ως προς των πολιτικών, τι ακριβώς γίνεται με μια ενδεχόμενη και επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης. Όλα αυτά είναι
αυτό θα πει στο τραπέζι.
Στο τραπέζι, και μάλιστα ήταν και ένα θέμα συζήτησης, είναι και ένα θέμα που το λέει και ευθέως και ο αρμόδιος υπουργός, τώρα ο υπουργός μεταφορών, ο κ. Στεκούρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
Αυτά, έχουμε πολλά να απαντήσουμε.
Τι κάνουμε σιγά-σιγά, δίνουμε τη
σκητάλη τα νεότερα.
Στον ένα και μοναδικό, σε αυτό το όπλο πολυβόλαιο της ενημέρωσης, στον Γρηγόρη Νιάκα, που είναι τιμή στο πρώτο πρόγραμμα.
Τώρα φάλτη ενημέρωση.
Στο δυναμικό του. Έτσι. Και εμείς θα τα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη, τον Γιώργο Πίκουλα και την Γεωργία Σκητζή. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρα.
Αυτή. Έρωτα μόνο θα έχουμε περιβάλλον. Σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρποστά. Κι όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλο. Αυτό θα πει για πάντα. Όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλον. Σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρποστά.